Încă din anii 2010-2011, practic la toate întrevederile pe care le aveam în teritoriu și în cadrul campaniilor electorale, da? Înainte de sfârșit de 2010, dar și la simple întrevederi periodice cu oameni din sate, din orașe, de atunci deja suna această idee, auzeam ceea ce spuneau oamenii și într-adevăr nu era să fie întrevedere fără să se atingă acest subiect. Că oamenii îi cunosc maximum pe primii 5 sau 6 sau 7 din listele electorale, tot ceilalți sunt tabula rasa, sunt oameni absolut necunoscuți, îi vedeau ulterior în Parlament, în calitate de deputați în Parlamentul țării, cu părere de rău, oamenii se jăluiau toți anii ăștia, că de cele mai dese ori nu văd deputații în teritoriu, nu văd această joncțiune, legătură strânsă și responsabilitate dintre omul ales în Parlament și comunitățile locale.
Și de ce nu mergeau deputații în teritoriu să discute cu lumea, ca să-i cunoască, ca să-i vadă, ca să abordeze problemele durute din societate?
Minusul, neajunsul sistemului proporțional și în cazul Republicii Moldova este că era mereu o concentrare foarte înaltă de oameni care veneau din capital. Reprezentanții teritoriilor erau minoritate. Dacă se regăseau pe listă, erau după numărul 15, 20 sau cel puțin fiind combinați. Da,
dar cum vă explicați
algoritm?
Acest lucru? Ați fost lider de partid mult timp și dumneavoastră contribuiți la felul cum se alcătuiește lista.
Foarte simplu, fiindcă există oameni vizibili, oameni care erau deseori, da, invitați la televizor, la radio, oameni într-o activitate mai intensă parlamentară care era arătată pe micile ecrane, pe sticlă. Acest lucru reprezintă unul din factorii importanți care determinau finalmente componența acestei liste, în special pe partea ei trecătoare. Dar astea sunt factorii de analiză, plusuri, minusuri.
Dacă și aici lumea ridică întrebare și zice că da, eu vreau să fie deputatul meu de la Nisporeni, dar mai puțin mă interesează cine va fi deputat la Briceni sau la Edineț. Și în general, pentru ca să se voteze o lege, nu contează dacă e de la nord sau de la sud, contează să fie de calitate legea.
Ia vedeți cât de bine ați spus-o și dumneavoastră, fiindcă involuntar ați atins una din strunele foarte sensibile care a stat la baza acelei decizii. Este absolut firesc că cei la Nisporeni interesează să aibă un deputat de Nisporeni și nu interesează să aibă ce se întâmplă la Briceni sau în alte raioane. Dar să știți că este aceeași mentalitate la oamenii în toate raioane. Pe briceneni nu-i doare
interesează ce se face la sud sau la centru.
Corect. Acum, oare acest nou sistem, sistemul mixt, 50-50, este tocmai sistemul care vine să satisfacă aceste cerințe și a celor din Nisporeni, și a celor din Briceni, și din Cahul, și din toate raioanele țării, fiindcă aceste 51 de mandate de deputat, având în realitate, bine, avem 32 de raioane plus câteva municipii, chiar și matematic, dar și logic, vine să satisfacă cerința oamenilor din raioanele respective.
Pe de o parte că există și teama unor baronași care ar putea să ajungă pe listele de partid sau în circumscripții uninominale și lumea crede că cel care va avea bani mai mulți, acela va avea și puterea politică în mână.
Sincer să vă spun, eu nu prea văd o forță, o putere a acestui argument și nu prea văd, dar cum oare acest argument nu ar lucra în sistemul proporțional? Dacă mi-aduc aminte din trecut, cei care erau, precum spuneți dumneavoastră, baronași, ei manifestându-și această forță, inclusiv financiară, ea se manifesta și la nivel local, deci omul demonstra că are capacitate prin acest statut de baronaș, capacitate de a influența opinia publică și respectiv de a obține un rezultat frumos pentru el la alegeri parlamentare. Și atunci acest om sau acești oameni veneau la centru și demonstrau, uite, am forță, am putere. Și respectiv, într-un fel sau altul, factorul dat funcționa perfect și în cazul sistemului
proporțional.
Domnul
Lupu, dar nu să încurajați traseismul politic care e atât de mult detestat de către alegători?
Sincer să vă spun, eu nu văd cum acest nou sistem, în comparație cu sistemul actual, ar stimula traseismul politic. Categoric. Eu mai degrabă aș vedea teoretic, fiindcă ceva va urma practic și vom vedea cum acționează aceste mecanisme. Dar din momentul în care un parlamentar vine să fie ales, nu neapărat pe listă de partid, el vine să fie ales ca și cetățean din teritoriul respectiv, cu un statut, cu o influență, cu o istorie a sa, pe care oamenii probabil trebuie să o cunoască, ce a făcut, ce a realizat el, și atunci forța unui asemenea deputat este că par veni independent de la sine, pe valul acestui sprijin direct al oamenilor și nu neapărat pe valul sprijinului cutorui sau cutorui partid politic. În asta și constă valoarea și ponderea unui asemenea deputat.
Dar nu se
Nu aș vedea cum o această formulă, de exemplu, ar veni să stimuleze sau să schimbe ceva în direcția negativă pentru traseismul politic.
Dar nu se înnăbușe cumva ideea pluripartitismului, pentru că în societate democratică e nevoie să acceadă în Parlament mai multe partide, iar acum se creează impresia că cele mai mari șanse le vor avea două partide.
Analizăm ideea spusă de dumneavoastră, pluripartitismul. S-ar putea și trebuie să accept teoretic această idee că într-un sistem 100% majoritar, ideea institutului de partide politice era poate să fie afectată într-o măsură semnificativă. Cu toate că ne dăm foarte bine seama că nu doar pe prima cotă de 50 de deputați pe care vor merge partidele, dar și pe cei 51 sunt admise orice persoane, persoane care vor merge deschis, vor declara că eu sunt Ion Ion, candidez ca și candidat majoritar, șansele... însă declar că, uite, în spatele meu sau alături de mine este partidul cu tare sau partidul cu tare. Acum, noi vorbim concret despre un sistem aprobat, care nu va fi anulat și care va fi aplicat pentru alegerile parlamentare din 2018.
Sunteți sigur că...
Sunt absolut sigur.
Nu se mai face un pas înapoi, pentru că
nu se mai face
sunt
nici
acreditate anumite idei, că ați putea fi convins și inclusiv dumneavoastră să lăsați acest sistem proporțional pentru 2018 și să fie aplicat sistemul electoral votat pentru următoarele alegeri din 2020.
Și asta mă amuză foarte mult acest quasi-argument, care nu-l găsesc ca și argument. Fiindcă stau și mă întreb, dar ce oare se va schimba atât de radical în mentalitatea moldovenească, în societatea noastră, peste 4 ani de zile, în 2022? Sunteți convinsă dumneavoastră, doamna Ursu, că vor urma schimbări atât de radicale? Eu categoric nu sunt convins.
Nu, eu trebuie să fiu convinsă, să fie convinsă societatea moldavă.
De fapt, societatea moldovenească, care se pronunță la un nivel de 56-60% pentru un nou sistem electoral, în comparație cu proporțional existent, deja demonstrează o voință a oamenilor. V-am spus-o de la bun început. Pentru mine nu a fost deloc o surpriză, deci rezultatul sondajelor. Încă de vreo 7-8 ani în urmă. Știam foarte bine că este o idee populară.
Dar rezultatele sondajului vă ajută să vedeți și cum se croiesc circumscripțiile și cine ar avea șanse să câștige în acele circumscripții?
Sondajele nu fac circumscripții, vă dați foarte bine seama. Stați să terminăm totuși cu prima idee, fiindcă eu sunt absolut convins. Este o perioadă istorică foarte scurtă și știm foarte bine din trecut că schimbări radicale de mentalitate, schimbări structurale în gândire și în comportamentul oamenilor și a societății pe ansamblu, în 4 ani de zile nu se întâmplă. Și atunci îmi vine să zâmbesc, fiindcă înțeleg foarte bine că sunt tactici politice. Și ideea că Harris 2018, fiindcă e așa, să lăsăm proporțional, dar în 2022 cu certitudine o schimbăm. Este pur și simplu o luptă tactică, există oponenți în politică, există pluralism de opinie, ceea ce este normal pentru o societate în dezvoltare democratică. Și atunci fiecare din oponenți, din participanții într-o asemenea dispută, caută argumente. În cazul acestei dispute, privind sistemul electoral, eu nu găsesc atât de multe argumente serioase și bine fundamentate care ar susține ideea că 2018 nu e bine, dar 2022 va fi perfect. Deci, 50 de mandate parlamentare dedicate doar pentru partide politice. Asta, de fapt, ce a fost motivul de ce mereu am sprijinit ideea sistemului mixt. Și n-am ascuns acest lucru. Mie nu-mi plac abordări revoluționare. Aceste abordări bruște, abordări care vin să schimbe prea repede anumiți piloni dintr-un sistem, poate duce într-adevăr la consecințe pe care nici nu le putem calcula. Eu sunt adeptul abordării evoluționiste. Deci sistemul mixt, într-adevăr, ar fi un prim pas care, pe de o parte, permite institutelor care se numesc partide politice să intre în competiție și să câștige, după rezultatele alegerilor parlamentare, cotele lor în limita acestor 50
de mandate. Dar câștigătorul se desemnează după un singur tur al alegerilor.
Ele și-au fost mereu într-un singur tur, vă dați foarte bine seama.
Acum, totuși, în sistemul era ideea lui Igor Dodon ca să fie doar un singur
Nu pot să
tur.
Vorbesc despre domnul Igor Dodon. Noi ne-am uitat la practicile existente în statele membre ale Uniunii Europene. Ceeași Germania, alte țări care aplică elemente în aceste sisteme, exact procedează conform modelului aplicat de către noi în acest proiect de lege. Deci prima cotă de 50 de mandate pentru partide, practic nimic nu se schimbă, cum a fost așa și rămâne. Pentru partea a doua de 51, aici, persoane fizice, individuale, fără de partid, fără de apartenență,
votul pe
fără
circumscripție.
Poftim. Apropo, pentru aceste 51 de mandate, conform recomandațiilor Comisiei la Veneția, dar și a prevederilor legislației moldovenești. Promovarea egalității de gen. Pentru doamne candidați sunt condiții, deci număr de semnături mult mai redus, aproape de două ori mai puțin în comparație cu bărbații. Deci sunt niște mecanisme noi și o să fiu chiar foarte curios cum ele vor fi implementate și cum se vor manifesta. Ori, pentru această cotă de 51 de mandate, pot să candideze persoane fizice cu sprijinul partidelor politice. Și una și alta se va întâmpla, cu siguranță.
Explicația pe care o așteptăm de la dumneavoastră, cum vor fi croite aceste circumscripții, care va fi soarta votului alegătorului din stânga Nistrului, acelui care e în diaspora, pentru că foarte multe semne de întrebare au mai rămas, chiar dacă legea este deja votată.
Aveți perfectă dreptate. Numărul de circumscripții, diaspora, Transnistria, 3 subiecte, care erau cele mai importante și cele mai fundamentale recomandații și semne de întrebare abordate de către Comisia de la Veneția. Dacă este să luăm malul drept al Nistrului, aici lucrurile se prezintă mai simplu. Algoritmul care urmează a fi aplicat nu este decât unul din punctul meu de vedere. Deci circumscripție la un anumit eșantilion,
anumit număr de
alegători. Se vorbește de 40-50 mii de alegători, o circumscripție.
Dar și-ați spus că nu se permite să se împartă o localitate într-o circumscripție și în altă circumscripție.
Cu siguranță, mai mult ca atât, va trebui foarte bine de văzut. Noi avem raioane cu o populație dublă în comparație,
exact,
sau număr de alegători în comparație,
exact,
cu acest minim. Avem raioane exact cu acest număr de alegători. Avem raioane și mai mici.
Mai mici.
Dar croirea teritoriului țării, conform acestui algoritm, nu mi se prezintă un exercițiu atât de complicat. Va trebui bine de chipzuit, probabil câteva situații care vor fi, unde va fi pusă această întrebare, să nu fie croite aceste granițe cam aiurea, se spune așa. Întrebarea cu diaspora și întrebarea cu Transnistria. Teritoriul din stânga Nistrului, regiunea transnistreană, e o chestie absolut separată. Aici nu poți să vii doar cu acest algoritm potrivit populației, cu toate că trebuie să fie unul din acești factori de calcul.
Și iarăși, dacă câți revenim la
120?
Ideea lui Igor Dodon, el zicea că ar vrea să vină și deputați din stânga Nistrului în forul legislativ de la Chișinău.
Domnul Igor Dodon spune foarte multe. El nu are cu ce se ocupa altceva, așa este situația, decât să facă declarații. Nu mai spunea că ar dori 25 de deputați din stânga Nistrului, 25 din diasporă, tot felul de declarații bengoase, declarații care nu au niciun suport logic, declarații populiste ca să placă unei părți din societate care poate gândește cu mai puține argumente, le place să audă aceste lucruri, dar și el înțelegea foarte și foarte bine că spune lucruri care nu corespund realității. Respectiv, în acest context, zona din stânga Nistrului ar fi într-adevăr potrivită și pentru algoritmul strict matematic, reieșind din populația care este acolo cu pașapoarte moldovenești, evident. Dar doi la mână, haideți să ținem cont și de un specific politic al situației, fiindcă cea mai mare parte din teritoriul regiunii transnistriene nu se află sub controlul legal al Chișinăului, unde noi nu putem să asigurăm legalitatea proceselor, inclusiv și celui electoral. Diaspora. O întrebare foarte bună, fiindcă sunt foarte mulți moldoveni plecați. Am urmat recomandația experților de la Veneția, care au insistat să fie o organizație reprezentativă, să fie un consiliu care neapărat să includă și oameni din mediul academic, și ONG-uri, și minorități naționale, ca organizație reprezentative a societății noastre. Respectiv, consiliu, nu știu care este soarta, dar cel târziu, sfârșit de august, prima jumătate lunii septembrie, va trebui să fie constituit de către executiv, potrivit legii, și anume acest consiliu să propună un algoritm de creare a acestor circumscripții. Și îmi pare o idee bună. Și atunci, numai târziu de 30 noiembrie, ținem cont de această regulă nescrisă a Consiliului Europei, că un an înainte de alegeri nu pot fi schimbate mecanismele și un an înainte de alegeri, aceste mecanisme trebuie,
deci,
să fie
stabilite. Deci regulile de joc nu se schimbă în timpul jocului.
Și clare pentru toată lumea.
Domnul, a existat o reacție a Comisiei de la Veneția după ce ați votat reforma electorală?
Nu, încă nu. Comisia de la Veneția, mai degrabă, deja prin septembrie-octombrie, după ce va vedea cum se încheie inclusiv și activitatea acestui Consiliu, cum privește toată structura, aranjamentele și organizarea acestor alegeri potrivit noului sistem mixt, s-ar putea, dar mai aproape de sfârșit de an, să facă o evaluare generală a acestui sistem și să se dea cu opinia. Nu exclud că va face acest lucru.
Dar trecerea la sistemul electoral mixt poate afecta eliberarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova, cele 100 milioane de euro promise guvernului de la Chișinău?
Noi nu avem asemenea semnale din partea factorilor de decizie, inițiatorii, Comisia Europeană, Consiliul European. Bine, în ultima instanță este Parlamentul European care a ratificat acest ajutor financiar. Ei știu foarte bine că potrivit documentelor statutare a Uniunii Europene, tot ce ține de sistemul electoral este dreptul suveran al țării. Și atunci acest europarlamentar îmi spunea o mie, mai confidențial, că este de fapt un precedent, că dacă în cazul Moldovei, în drept suveran al unei țări, este dominat de opinie a familiilor politice, temerea lor era să fie că o să le vină și lor rândul. Cineva o să pretindă că în țările lor, state membre a UE, cineva o să vrea să conteste acest drept suveran al acestor țări. Ca și concluzie, foarte multe considerente le are la baza sa activitatea politică, dezbaterele politice. Mesajul meu este că să nu credeți, dragii mei, că tot este simplu, alb, negru, sunt foarte multe considerente. Avem o situație care, într-adevăr, implică și elemente mai dificile. De exemplu, declarațiile IPP-ului, care au zis-o tare că ei vor solicita Comisiei și Consiliul să revadă pozițiile din acordul de asociere. Dacă doriți opinia mea, foarte periculoasă, prost gândită, fără a se calcula consecințele, bazate pe emoții și mai degrabă pe solidaritate de familie politică decât pe gândire strategică.
V-a fost frică că dacă nu se modifică sistemul electoral, vin majoritari socialiștii în următorul parlament?
Privesc aceste declarații ca elemente de tactică, de luptă politică. Le-am văzut de multe ori, declarațiile că dacă nu se modifică sistemul, Partidul Democrat nu accede în parlament. Evident că este un joc de idei, mesaje transmise în societate. De fapt, doar această campanie informațională ne-a dus practic o dublare a poziției și ratingului partidului. Ultimele sondaje deja arătau o poziție între 9 și 10%.
Da, dar știți ce a prins la alegător? Că ați venit cu uninominalul și acolo ați promis că se revocă deputatul dacă nu îndeplinește poruncile pe care le dă în fața alegătorilor în campania electorală și lumea chiar s-a gândit că e o variantă foarte bună să poată să-și cheme la covor sluga poporului.
Care să combate acest lucru? Eu mai degrabă ce se întâmplă în Republica Moldova n-aș numi luptă politică, aș spune mizerie politică. Să neg că și acest argument a fost unul valoros, nu pot să neg. A fost. Însă, să spunem că doar acest element a prins în societate și doar pe acest motiv oamenii au dorit sistemul mixt, asta ar fi o lașitate. Oamenii își vor deputa și îl vor avea, cel puțin pe această cotă de 51 de oameni. Neapărat fiecare raion și va avea cel puțin câte un deputat și o să vedeți că legătura dintre el, responsabilitatea pentru oamenii la fața locului, chiar și în condiția când mandatul lui va fi irevocabil, va fi una mult mai strânsă.
Totuși, faptul că nu s-a ajuns la un consens larg în societate, dumneavoastră ați spus că mai degrabă e vorba despre un compromis decât un consens. Dacă Marian Lupu, dacă PD ar fi fost în opoziție parlamentară sau extraparlamentară și protesta ani la rând și guvernanții nu plecau urechea să asculte revendicările, cum v-ați fi simțit?
În cazul cu nou sistem electoral, opoziția de astăzi sunt forțele politice care nu de mult, câțiva ani în urmă, singuri pledau pentru o schimbare sistemului electoral. Schimbarea de măcar s-a produs fiindcă aici eu leg ideea cu 2022. Noi să fim inițiatorii, adică oponenții noștri. Atunci ideea ar fi fost bună. Uite că Partidul Democrat, susținut de aliații săi în această majoritate, ei sunt inițiatorii, eu cam înțeleg de ce îi enervează. Politic, noi creștem pe seama acestei idei. Noi vom fi acei care și-au asumat curajul, responsabilitatea practică să transforme această inițiativă și dorința societății noastre într-un proiect de lege, într-o realitate.
Și dacă în următorul parlament vin mai mulți deputați democrați și socialiști, faceți coaliție?
Deci așa.
PD, PSRM?
Să fie foarte clar pentru toată lumea. Eu văd ce se întâmplă. Slavă Domnului, doamna Ursu, deci să cunoașteți un lucru. Eu categoric nu pot să admit o asemenea coaliție. Și nu doar eu nu admit. Nu admite partidul, nu admit colegii mei, eu simt pulsul, eu sunt deseori chiar și acum în august, e o perioadă de vacanță, dar una foarte benefică pentru a avea deseori vizite în teritoriu și de a comunica cu oamenii și cu organizațiile respective. Partidul Democrat a fost din 2009, fără PDM, nu se ajungea nici la acord de asociere, fiindcă am fost în capacitatea să refuzăm oferte politice anterior, posturi înalte în stat, însă pentru aceasta trebuia Partidul Democrat să plătească un preț, să formeze niște coaliții care deloc nu erau sigure în contextul vectorului strategic de politică internă și externă a țării. Nu s-a schimbat nimic în PDM, eu cunosc dispoziția și viziunea colegilor, pe mine altceva mă deranjează. Nu ce va face Partidul Democrat după alegerile din 2018. Sunt sigur.
Ce va face statul Republica Moldova?
Mă deranjează la ce se gândesc partidele extraparlamentare, fiindcă în acest atac furibund la Partidul Democrat, în această luptă politică, s-au depășit deja, mai este vreme, mai este posibilitate cu schimbare de retorică, s-au depășit toate liniile roșii. Respectiv, ideea mea este, ok, niciun partid politic, niciun partid, nu să fie capabil să asigure o majoritate parlamentară.
Deci coaliție oricum va fi nevoie să fie creată.
Absolut corect. Și atunci întrebarea este, acele partide care se declară partide pro-europene, visul lor că Partidul Democrat nu o să ajungă în Parlament este o fantomă. Știți ce văd eu în acești jucători politici? Fața omenească nu a mai rămas în politicul moldovenesc. PDM-ul va fi în Parlament. Este o echipă care mereu a avut și are capacități nebune de mobilizare.
Dar argumentul și opinia celor care sunt în opoziția extraparlamentară e că l-ați adus pe Igor Dodon în fruntea țării și acum vedeți încotro se duce Republica Moldova.
Aveam discuții interesante și la Parlamentul European, toate cărțile pe masă. Eu știu că aceste argumente, dincolo de planul mediatic în Moldova, sunt prezentate și acolo, de către anumite formațiuni politice și ex-candidați la funcția de președinte. Unul la unul. Și atunci le pun și eu argumentele noastre. Și le zic, oameni buni, păi asta e politic. Pe mine m-ar mira să vină un candidat sau un fost candidat din Moldova și să spună, oameni buni, uite, aici mi-au făcut-o, dar iată, aici sunt singur vinovat. Aici am greșit. Niciodată în politic, politicienilor nu le place să recunoască în greșelile. Și vreau să vă spun că această deschidere și sinceritate în discuție prinde foarte bine.